Mr. Trump ayaa sheegay in heshiiska Paris uu ahaa mid curyaaminaya dhaqaalaha Mareykanka, taasina ay tahay sababta ugu weyn ee uu u goostay maamulkiisa inuu ka baxo heshiiska. Waxa uu sheegay inuu dib wada xaajood uga galayo heshiiska ama mid cusub oo dani Mareykanka ugu jirto uu galayo.
So we're getting out, but we will start to negotiate and we will see if we can make a deal that's fair. And if we can,
waxa uu yiri waanu ka baxaynaa, laakiin waxaanu bilaabaynaa inaan dib u wada xaajood uga galno si aan u eegno inaan heli karno heshiis xaq ah. Haddii aan heli karno waa wax weyn, haddii aan gaari weynana waxba inoo dhimi mayso.
As president, I can put no other consideration before the well-being of American citizens.
Madaxweyne ahaan ayuu yiri ma jirto wax aan ka horumarinayo danaha iyo baraaraha muwaadiniinta Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa khudbaddii uu kaga dhawaaqay ka bixista Mareykanka ee heshiiskan oo uu ka jeediyey aqalka cad waxa uu u muuqday mid la hadlayay taageerayaashiisii isaga soo doortay, isagoo adeegsanaya hadallo uu ku beerlaxawsanayay qolyaha wadaniyiinta ah. Cabdulqafaar Cabdi Wardheere waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo bartay xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha Mareykanka.
Wuxuu leeyahay heshiiskan wuxuu xakameynayaa dad kale danahood, marka waxay taasi naga horistaagaysaa inaan horumarino warshadahayagii iyo shidaalkan la soo baxaynay iyo waxyaabihii aan shaqooyinka ku abuuri lahayn iyo kaabayaashi dhaqaalaho aan dhisi lahayn. Waxyaabahaasoo dhan wuxuu ku salaynayaa in haba yaraatee aanay u daba fariisan doonin 190 dal. Marka waxaad moodaa waa dood uu markii hore ku ballan qaaday ololihiisii markuu ku jiray ololihii u tartamayay madaxtinimada, inuu dadkaas minority-ga ah runtii oo aan ahayn dadka Mareykanka ah badankiisu ma ogola waxaan mana ogola in heshiiskan laga baxo. Marka waxaad moodaa inuu dadkaas ku qancinayo siyaasad ahaan argumentigiisa ama doodiisu wax cilmi ku salaysan ma aha.
Markaad fiirisa xiriirka caalamiga ah ee Mareykanka iyo dalalka dunida ula lahaa sida Yurub oo kale, hadda waa tuu madaxweynaha safar buu kasoo laabtay, carabtuu tegey, wuxuu tegey, Yurub buu tegey. Markaad fiirisa xiriirka caalamiga ah, dhaawac intee le'eg ay u geysan kartaa kabixida heshiisyada noocana?
Runtii wax weyn bay u geysanaysaa, sababtoo ah dalka Mareykanku wuxuu ahaa dalkii markii horeba ogaaday oo yiri war abaarahan dhacaya iyo barafkan dhalaalaya iyo adduunkan kululaanaya iyo waxyaabahan wasakhaynta ah oo environment-iga ama deegaanka cimilada ku dhacaya, waxaasoo dhan dalkii actually ama markii horeba ka hormuudka ka ahaa buu ahaa. Marka mar dambe weeye, marka ay Europeanka iyo Shiinaha iyo aad laysu soo jajuubay oo si fiican looga soo dooday, marka wax weyn bay waxay u geysanaysaa xiriirkii Mareykanku uu la lahaa dalalkaas oo dhanka yacni horumarinta caalamiga oo markii la yiraahdo dejinta adduunka in la dejiyo oo laga ilaaliyo maaragtay global warming-ka waxaan loo yaqaan oo dhan. Cimilada sii kulaanaysa iyo waxyaabahan kale oo la leeyahay maaragtay in dhulka la qodo oo ama fossil fuel-ka waxa loo yaqaano cimilada wax u geysanayo dhan. Marka waxaa abuurmaya jaantaar rogan in adduunkii oo dhami uu wax kasta oo uu warshado iyo aan wax xaddida aanay jirin, awalna Mareykanku ahaa dadkii hoggaanka ka ahaayo horfadhiyay. Marka wax badan bay u geysanaysaa siyaasadda Mareykanka runtii, sababtoo ah dalal badan baa ka tashanaya.
Isbeddelka cimilada ama cimilada sii kulaanaysa ee dunida, waxa global warming loo yaqaano, waxaa loola jeedaa waxyeelada ay dunidu u geystaan gaaska sunta ah iyo qiiqa ay warshadaha ku sii daayaan hawada. Faarax Maxamuud Maxamed isna waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo bartay cilmiga deegaanka kuna nool gobolka Virginia ee dalka Mareykanka.
Wadamada gaar ahaan hore u maray oo haddana Jiine iyo Hindiya ay ku biireen, gaaskaas ayaa waxay gashaa hawada, kadibna waxay dhulka kusoo celisaa amaba waxay samaysaa waxaynu u naqaano pollution-ka amaba waxay qaribtaa dahawada, dhulkii baa kululaanaya. Hadda dhulkeenoo kale waxa weeyaan sida uu hadda u kulul yahay amaba roobku ugu yaryahay ma ahaan jirin, waxaana loo sababeynayaa waxyaalo badan oo kulaylkaas keenaya inay ka mid tahay.
Waxaa saxiixay heshiiska Paris sanadii 2015 dalal ku dhow 200 wadan, waxaa ka maqan oo keliya dalalka Siriya, Nicaragua iyo Mareykanka oo hadda sheegay inuu ka baxayo. Trump ayaa ku tilmaamay heshiiska mid ay daneynayaan dalal shisheeye oo doonaya in dhaqaalaha Mareykanka ay ka faa'iidaystaan.
The fact that the Paris deal hamstrings the United States while empowering some of the world's top polluting countries.
Waxa uu yiri xaqiiqda ah in heshiiska Paris uu curyaaminayo Mareykanka isagoo dhinaca kale awood siinaya isla dalalka wasaqda ugu badan hawada ku sii daaya dunida. Waxa shaki ku jirin buu yiri in kuwa u ololeeya danaha shisheeye ay doonayaan in dalkeena uu gacmaha uga xiraado oo uu madaxa u fooraariyo heshiiskan si wadamadooda ay dhaqaalaha Mareykanka uga faa'iideystaan.
That's not going to happen while I'm president.
Taasi ma dhacayso buu yiri inta aan madaxweynaha ahay. Haddaba sidee suuragal ku tahay in heshiiskaasi caalamiga ah sida kan Paris oo kale dib wada xaajood looga galo? Waa kan faarax mar kale.
Cid dambe uu kala heshiin karo ma jirto. Waddan kasta waxaa la yiri haddaad rabto inaad ka baxdo heshiiskan oo aanu ku anfici waayo November sanadka 2020-ka ayaa la yiri ayaad samayn kartaan waqtiga wixii ka dambeeyo maalinta laga bilaabo. Isagu waqtigii buu ka hor dhacay. Novemberna waxa weeye waqtiga uu rabo inuu doorashada dib u galo haddii uu deyntaasi joogaba.
Burbur ku yimaada heshiiska wax ka qabashada cimilada sii kulaanaysa ee dunida iyo isbeddelka cimilada ayaa saameynta ugu weyn ku yeelan kara dalalka fuqarada ah ee Afrika ee aan lahayn awood ay kaga hortagaan musiibooyinka dabiiciga ah oo sanadahan dambe qaarkood la xiriirinayo isbeddelka cimilada. Faarax Maxamed mar kale haynooga warramo.
Tan ah runtii cimilada tan Afrikaanka oo dhani ee wada saxeexeen run ahaantii badankoodu way dhibaato way ku haysaa ama Soomaaliya oo kale hadda wadamadii saxeexaa bay ka mid tahay. Laakiin run ahaantii u malayn maayo maadaama inagu ama wadamada Afrika gaar ahaan aanay ahayn warshado waaweyn lahayn oo dhibaatooyinka kan cimilada wax u geysanaya aanay ahayn. Heshiisyada wadamada waaweyn haddii ay yareyn lahaayeen waxyaalaha kan ay sameynayaan cimilada ku saabsan ama baashan la yiraahdo greenhouse gases-ka wuxuun bay tari lahayd.
Talaabada Trump uu qaaday ayaa madax kala duwan oo dunida ah uga jawaabeen si cara leh. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama oo ahaa madaxweynihii saxiixay heshiiskii Paris ayaa durbadiiba cambaariyey talaabada uu qaaday Trump. Qoraal uu soo saaray ayuu Barack Obama ku yiri xitaa haddii hoggaanka Mareykanka uu ka maqan yahay heshiiskan oo ku biiro dalal aan badnayn oo iska diiday, waxaan ku kalsoonahay buu yiri in gobolladeenna, magaalooyinkeenna iyo ganacsadeenna ay kordhiyaan oo ay door hoggaaneed ka qaadan doonaan si loo difaaco jiilka mustaqbalka ee aan koon qura ku wada noolaanayno. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in dagaalka ay dunidu kula jirto cimilada sii kulaanaysa inuu sii socon doono xitaa haddii Mareykanku uu ka baxo. Dhinaca kale, hogaamiyaasha Shiinaha iyo Midowga Yurub ayaa tallaabada Trump ku tilmaamay mid loo qaaday dhinac qaldan, waxayna ka digeen inay adkeynayso dadaalka loogu jiro in la yareeyo xawliga ay ku socoto cimilada dunida ee sii kulaanaysa ama isbedelaysa.